Prevodi sa grčkog na mađarski jezik. U slučaju da su klijentima potrebni prevodi sa grčkog jezika na mađarski, pomoći će im naši prevodioci i sudski tumači, koji su specijalizovani za rad sa ova dva jezika. Kod nas možete dobiti obradu apsolutno svih dokumenata, a velika prednost kod ovog procesa jeste pečat sudskog tumača, koji dobijate u svakoj našoj poslovnici i sa kojim se praktično gledano potvrđuje da je vernost prevoda originalu, pa samim tim i omogućuje dokumentu da bude tretiran kao i svaki drugi validan dokument. Prosto rečeno, to znači da se preveden dokument koji je overen ovim pečatom smatra važećim, tako da ga možete predati bilo kojoj službi koja to zahteva. Kako proces prevoda i overe dokumenata podrazumeva da sudski tumač treba da ih uporedi sa originalnim, to klijent treba da donese lično originale na uvid ili da ih pošalje preko kurirske službe, odnosno Pošte Srbije, i to na našu adresu, ali isključivo preporučenom pošiljkom. Kada sudski tumač pregleda originale i prevode, on će staviti svoj pečat isključivo na onaj prevod koji je u potpunosti isti kao i sadržaj originalnog dokumenta. Ali ako se dogodi da primeti određene razlike, mora da izvrši redakturu tako prevedenog dokumenta, što je ista usluga koja je dostupna u našim poslovnicama. Da bi ovaj proces protekao u najboljem redu, trebalo bi da se raspitate na vreme o tome da li postoji potreba za stavljanjem specijalnog pečata, koji se može dobiti isključivo u okviru osnovnih sudova naše zemlje. A u pitanju je haški pečat, koji se naziva i apostil, i koji se stavlja samo na ona dokumenta koja propisuje zakon. On može biti stavljen na početku ili na kraju obrade, tako da ste dužni da dobijete i ovu informaciju, jer od nje zavisi čitav tok obrade dokumentacije. Prevedena i overena dokumenta klijenti preuzimaju u našoj poslovnici ili im se dostavljaju na adresu, a usluga dostave se smatra dodatnom, pa se naplaćuje prema važećem cenovniku službe koja i vrši dostavu. Ukoliko imate potrebu za hitnim prevodom dokumenata, trebalo bi i da ih pošaljete prvo na mail, jer je to najbolji način da sudski tumač i prevodilac počnu njihovu obradu u što kraćem roku, a samim tim i ispune zahtev za prevodom u kratkom roku. Originalna dokumenta i u ovom slučaju klijenti moraju dostaviti na najbrži mogući način, jer je brzina u ovom slučaju od presudne važnosti. Prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata će sa grčkog jezika na mađarski prevesti različite vrste dokumentacije, počev od građevinske preko tehničke pa do medicinske i tenderske, odnosno izvršit će prevod specifikacija farmaceutskih proizvoda, lekarskih nalaza i građevinskih projekata, a obrađujemo i uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te laboratorijske analize tehničkih uzoraka i ostalo dokumenta koja ulaze u sastav navedenih tipova dokumentacija. Sve vrste pravnih akata, poput ugovora, licenci, sudskih presuda, tužbi, ali i žalbi, odluka i rešenja, odnosno sertifikata i tekovine Evropske unije, ćemo također obraditi na vaš zahtev, ali i ono dokumenta koje se podnose nadležnim službama, kao što su različiti tipovi potvrda i uverenja, te izjava i saglasnosti, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenja o nekažnjavanju, potvrda o redovnim primanjima, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i druge. Ona dokumenta koje se svrstavaju u oblast nauke i obrazovanja, sudski tumač i prevodilac će isto obraditi u skladu sa vašim zahtevima. Tako da vas kod nas očekuju prevodi sa grčkog jezika na mađarski, pored ostalih i za prepise ocena, diplome i dodatke diplomi, uverenja o položenim ispitima, rezultate naučnih istraživanja, svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, a obrađujemo i naučne patente, nastavne planove i programe fakulteta, te diplomske, odnosno seminarske i naučne radove. A pored izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno krštenice, nudimo vam i prevođenje sa grčkog jezika na mađarski za ličnu kartu, saobraćajnu dozvolu, uverenje o državljanstvu, zatim umrlicu i venčani list, izvod iz matične knjige umrlih i venčanih, zatim potvrdu o prebivalištu, ali i radnu dozvolu, vozačku kao i dozvolu za boravak. Sva ona dokumenta koja čine poslovnu dokumentaciju, poput poslovnih odluka i rešenja o osnivanju pravnog lica, faktura, osnivačkih akata preduzeća, te različitih tipova poslovnih izveštaja, odnosno revizorskih, finansijskih i godišnjih. Takođe ćemo obraditi na vaš zahtev. Nemojte zaboraviti ni to da prevodioci i sudski tumači vrše uslugu usmenog prevođenja u ovoj jezičkoj kombinaciji. Tako da možete angažovati stručnjake koji su specijalizovani za simultano, prevođenje uz pomoć šapata i konsekutivno prevođenje. A nudimo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po najboljim uslovima na tržištu. Također prevodimo i televizijske i radijske reklamne poruke, odnosno filmove svih žanrova, počev od igranih i dokumentarnih, preko animiranih i crtanih, kao i zabavne, ali i informativne, dečije i obrazovne emisije, odnosno serije. Da bismo omogućili klijentima da na jednom mestu dobiju kompletnu obradu video i audio materijala, u redovne usluge koje pružamo, uvrstili smo i njihovo titlovanje, odnosno sinhronizaciju. Također prevodimo i reklamne plakate, flajere, kataloge, te PR tekstove, ali i letke, vizit kartice i brošure. Osim prevoda dečijih časopisa, u skladu sa zahtevima klijenata, prevodilac i sudski tumač će obraditi i članke iz novina, ali i tekstualne sadržaje različite tematike, namene i obimnosti, odnosno udžbenike i književna dela, poput romana, proze, beletristike, poezije i drugih. Sem političkih, filozofskih, naučnih i obrazovnih, odnosno medicinskih i socioloških tekstova, sa grčkog jezika na mađarski vršimo prevod i za one tekstualne sadržaje koji se tiču oblasti farmacije, turizma, komunikologije, građevinske industrije, ali i informacionih tehnologija, menadžmenta, te ekologije i zaštite životne sredine, odnosno bankarstva i mnogih drugih naučnih disciplina. Imajte na umu i to da se kod sadržaja za koje nije potrebna overa, slanje materijala na prevod bitno razlikuje, tako da ih možete poslati i na naš mail, a na isti način dobiti prevedene sadržaje, čime ćete u znatnoj meri uštedjeti novac, ali i vreme. Prevođenje knjiga sa grčkog na mađarski jezik. Prevodioci sudski tumači Akademije Oxford će na zahtev klijenata sa grčkog jezika na mađarski obraditi i sve knjige, odnosno kako književna dela, tako i udžbenike. Možemo da prevedemo i članke iz novina, odnosno sadržinu bilo koje vrste časopisa, uzevši u obzir da su u našem timu i profesionalni titleri, to jest korektori. Kada se ukaže potreba, izvršit ćemo i uslugu redakture onih sadržaja koje je neko pre nas već preveo u ovoj kombinaciji jezika, ali nedovoljno kvalitetno. Reklamne letke i flajere, odnosno brošure, kataloge usluga i proizvoda, ali i plakate i PR tekstove, odnosno vizit kartice, također obrađujemo i prevodimo sa grčkog jezika na mađarski. Kod obrade ovih sadržaja je vrlo važno napomenuti da će prevodilac i sudski tumač maksimalno profesionalno poruku koja se u njima nalazi prilagoditi duhu mađarskog jezika. Upravo na taj način se i postiže primarni cilj prevođenja materijala iz oblasti marketinga, jer se određeni proizvod ili usluga približavaju potencijalnim klijentima kojima je mađarski jezik maternji. Prevodi dokumentacije sa grčkog na mađarski jezik i overa sudskog tumača. Bilo koju dokumentaciju da želite da prevedemo sa grčkog jezika na mađarski, morate imati na umu da vam možemo ponuditi i uslugu overe sudskog tumača. Tako na jednom mestu dobijate kompletnu obradu građevinske, tenderske, medicinske, ali i tehničke dokumentacije. Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford vrše obradu i svih onih dokumenata koje se predaju nadležnim službama, kao što su uverenja o nekažnjavanju i neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci ili o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju i o redovnim primanjima, ali i ostale vrste potvrda, izjava, saglasnosti i uverenja. Nakon toga će izvršiti i njihovu overu pečatom sudskog tumača, tako da ćete dobiti dokument koji možete da predate bilo kojoj nadležnoj službi, uzevši u obzir da je sa stanovišta zakona i prava on apsolutno validan. Prevodimo i dokumente iz oblasti obrazovanja i nauke, odnosno svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, nastavne planove i programe fakulteta, diplomske i seminarske radove, rezultate naučnih istraživanja, uverenja o položenim ispitima, ali i diplome i dodatke diplomi, potvrde o redovnom školovanju, naučne patente, prepise, ocena i ostala dokumenta ovog tipa. Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači na vaš zahtev izvršiti prevođenje sa grčkog jezika na mađarski i za pasoš, vozačku dozvolu, uverenje o državljanstvu, ličnu kartu, odnosno potvrdu o prebivalištu, krštenicu, ali i umrlicu i venčani list. Sve vrste dozvola, odnosno vozačku i saobraćajnu dozvolu za boravak i radnu dozvolu, takođe obrađujemo u ovoj kombinaciji jezika i overavamo pečatom sudskog tumača. A i tekovine Evropske unije, ali i ostala pravna akta, poput licenci, punomoće za zastupanje, sudskih presuda, odluka, žalbi, tužbi i rešenja, takođe obrađujemo u skladu sa zahtevima klijenata. Prevod programa i aplikacija sa grčkog na mađarski jezik. Ukoliko su vam potrebni prevodi softvera sa grčkog jezika na mađarski, tu su naši prevodioci i sudski tumači, koji će obraditi bilo koji program ili aplikaciju koja vam je potrebna. A prevodimo i online kataloge i web prodavnice, odnosno internet sajtove, i to uz adekvatnu primjenu pravila dobre optimizacije prevedenih sadržaja. Kako bismo poboljšali njihovo mesto u okviru internet pretrage, a što će sve imati vrlo pozitivan efekat na celokupno poslovanje. Uz usluge koje podrazumevaju prevod u pisanom obliku, sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford vrše i usmeno prevođenje sa grčkog jezika na mađarski, to jest konsekutivno i simultano, kao i šapatno prevođenje. Priprema ponude za ovu uslugu iziskuje podatke o broju učesnika, trajanju samog događaja za koji vam je potrebna ova usluga, odnosno njegovoj organizaciji, kao i podatke o prostoru u kome će biti održan. Na osnovu toga se stručni tim dogovara oko adekvatne usluge usmenog prevoda, a možemo u ponudu da uvrstimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije. Bez obzira da li su vam potrebni prevodi sa grčkog jezika na mađarski za tekstove iz oblasti nauke, obrazovanja, politike, finansije i ekonomije, odnosno bankarstva ili prava. Mi ćemo ih obraditi na vaš zahtev. Sem njih, prevodimo i tekstove vezane za oblast informacionih tehnologija, odnosno komunikologije, ali i farmacije, turizma, građevinske industrije, te menadžmenta, filozofije, medicine, ekologije i zaštite životne sredine, kao i sociologije i psihologije, te komunikologije i mnogih drugih naučnih disciplina. Ovde je vrlo važno da klijenti znaju da nam materijale na prevod mogu dostaviti i putem maila, uzevši u obzir da nisu u obavezi da dostavljaju originale na uvid. Cena prevoda sa grčkog na mađarski jezik je 1700 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa grčkog na mađarski jezik sa overom sudskog tumača je 2400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste –